Amaikak eta mabi minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta ikasturte hasierari begira jarriaz jarraituko dugu, tertulian egin dugun bezala, baina bereziki orain Ipar Euskal Herrira eta Ziburura begira jarrita. Aste honetan esango dugu, hasi dela ikasturtea, eskoletako ikasturtea Ego Euskal Herrian, joan den astean hasi zuten Ipar Euskal Herrian, eta bestela ere Sehaskako ikastolen egoera ezpada xamurra, bazer esan Ziburuko ikastola, azpabeko auzitegiak bertako ikastolak okupatzen duen gunea uzteko emainiko epea gaur bukatzen da. Hala ere, beste irtenbiderik aurkitu ez zutenez, Kaskaroteneako aurrak oraindik handira, gaur goizean bertara joan dira 12 aurrak, eta bueno, badirudi astearen bukaeran irtenbiderik baote den jakingo dugula, hori iragarri dute Sehaskatik, eta gurasoek ere berehala hitze eingo dugu, hain zuzen Ziburuko ikastolako bi gurasorekin, bueno, egoera bertatik bertara zein den jakiteko, eta eurekin hausnartzeko horretarako ditugu Urruñako gure estudioetan, batetik Laida Mujika, egunon Laida.
Egunon.
Eta Izpea Brisketa, egunon zurire Izpea.
Egunon, Aider.
Bueno, esango dugu Laida, bueno, hiru aurren amazarela zu, kasu honetan aur bat Ziburuko ikastola handuzu eta urtean zehar bestea ere hasiko da martxan bertan, hirugarren aurra berriz Donibane Lohizuneko ikastolan eta zure kasuan Izpea bi aurren ama, bikiak eta biak Ziburuko ikastolan aurten hasi berriak okerrez banaiz, ezta?
Bai, hori da.
Da. Bueno, joan den astean martxan jarri zen, esan bezala ikasturtea Ipar Euskal Herrian, eta jakin genuen, bueno, Ziburuko ikastolaren berri, gaur amaitzen da Pabeko auzitegiak ezarritako epea, eta gaurtik aurrera ikastola erabili ezkero, 100 euroko isuna izango duzuela, horixe izan zen mehatxua, ezagin nola hasi den eguna, gaur goizean bertaratu zareten, normaltasunez ikastolara 12 aurrak eta gurasoak, nola joan da goiza?
Ba, goiz normala izan da, egierran dena bere lekuan zegoen, esia, argia baginuen, beraz izan da egun normal bat, bokazetariak hortziren beraz ikusi ahal izan dute, baina hori, momentuz gutienez denak bere lekuan segitzen du, eraz, pozten gira, agian ez digu, osea, bere mehatxuak ez ditu praktikan ezarriko, eta hola segituko dugu gutienez, hori, ondoko asteetan, ze edo zen gizaz naiz eta atera bide bat atxemat aste bukaeran, segura aski, aste bat baino gehiago gelditu beharko gira, orain gauden tokian.
Aste bat, baina gehiago gelditu beharko duzuen zaudeten tokian aipatu duzu, mehatxua izan zenuten, argindarra, elektrizitatea moztuko zela, baina horri aurre egiteko prest zaudetela ere esan duzue, behar bada argindarra sortzeko makina bat alokatzea, ur botilak erosi eta bertan egotea, argi duzue bertan egongo zaretela.
Bai, guk argi dugu, dena prest dugu, ja, hori argindarraren zat, gero esi bat ere guk geuk ezarriko dugu, beraz, bueno, gure esperantza da hori, mehatxua ez bururaino eramatea, zenta jakin behar da ala ere, epaileak ez duela inundik ere zerran hori dena egin behar zela. Epaileak errantzioena zen, 100 euroko isuna pagatu beharko ginuela gelitzen baginen. Beraz, hau, herriko etxearen eta auzapezaren iniziatiba bat da. Orduan, espero dugu ikusita egoera, ikusita hor zuzenean aurrak unkitzen dituela, eta jende askok ikaragarria atxematen duela erabaki hori, atzera botako dela. Baina, ala ere, bururaino baldin badoa, ze auzapez honekin deusek gehiago ez gaitu harritzen, guk dena prest dugu, aurrek albezain gutxina baritzeko aldaketa.
Zuen aldetik, gurasoen aldetik eta Sehaskatik konponbidea bilatzeko prestutasun osoa agertu duzue, baina ezakit nola ikusten duzuen auzapeza eta herriko etxetik, herriko etxeko ordezkari gorena den auzapezaren aldetik konponbide aukerarik nahirik ikusten ote duzuen? Aste bukaerarako iragarri duzue akaso egon litekela irtenbidere bat, ezakit nola ikusten duzuen egoera?
Herriko etxearen gandik ez da ezer etorriko, berak argi eta garbi errandu, aterabide publikorik edo lur publikorik ez zigula alokatuko edo utziko, edo beraz, bere aldetik ez da iritsiko aterabidea, berak ez gaitu lagunduko, ustut aski argik erranduela, orduan guari gira beste bide batzu jorratzen, bai pribatua edo batez ere pribatua. Bai, ez dugu hortara iritsi nahi zentak gure ustez herriko etxak bere ardura badu, nahi dute ikastolek erakutsi dute ezinbestekoak direla euskararentzat, beren frogak egin dituzte, orduan gure ustez, ziburutarrek eskatzen duten zerbait da, eta beraz, herrikotxak erantzun behar dio nahi horri, gainera hori ez dugula kriston gauza galde egiten, terreno bat, etxe simple bat, badaudenak, gainera, zenta aixialdi zentroa eta iturri baita guk galde egiten ditugunak hasieratik egingarriak dira, erabat egingarriak dira, baina ez dizkigute ematen. Hor orain ere gauden tokian berriro errepikatuko dut, baina egoten alko ginateke, erraiten du obrak direla eta joan bar girela, baina gezurra da, zenta gu langilekin hitz egin dugu, eta denek erraiten digute behar zituztenak egin gure eremuan eginak dituztela, eta orain ja belarra izanen dela, beraz ez dutela inundik ere ez gu gauden toki hori behar. Beraz, erakusten du bere borondate falta eta ikastoraren kontra joateko nahia. Egiarran ez dakit susen zergaitik, ez dakit zer egin diogun, zeku beti txintxo portatu gira berekin, baina tira, hola da.
Sartuko gara zergatian, Laida zure kasuan, bueno, orain dela bi urte jarri zen martxan Ziburuko ikastola, eta bueno, hasieratik zaude bertan, aizpea, zu ikasturte honetan esango dugu gehitu zarela, bi aurrak jarri direla martxan ikastolan, ez dakit nola jaso duzun, ikasturte hasiera, akaso maldagora izaten bada, horrelako erabaki batekin, ez dakit zer eragin izan duen zuen etxean.
Bueno, egia da, bagenekien arazoak zeudela Ziburuko ikastolan, eta bagenekien hor jarrita arazoak jarraituko zutela ere. Baina, ja ikustea, aurpegiz, benetan ikustea zer gertatzen zen, izan da nahiko etxigarria, ikustea aurren gana, 30 urte geroago, 40 urte geroago, oraindikan, horrelako bataietan egon behar izatea, ez? Umeak izugarrizko ilusioa zeukaten Euskal Herrira etortzeko, kanpoan bizi bai ginen, eta izugarrizko ilusioa zeukaten ikastolan hasteko. Haien ilusioa ez da zapuztu, eta horrek uste dut indarra ematen digula guraso eta familiari jarraitzeko. Egunero izugarrizko pozarekin joaten dira ikastolara. Eta uste dute beste guraso guztiei ere eman digula berriei edo eman digula horrek izugarrizko bultzada jarraitzeko. Etxigarria eta aldi berean ni harrituta nago oraindik horrelako personajeak egotea hemen gure inguruan eta pixka bat pentsarazten nau ikastola sortu zeneko garaiak pentsarazten dizkit jakinda gaur egun eta gitzen bat ikastola den iparraldean, zaila da ulertzea horrelako jarrerak, ez?
Ikastolen sorrera, etortzen zaizula burura, aurrak zure kasuan aipatu duzu aizpea pozez zeudela gogoz ikastolan hasteko, ba Euskal Herrira etorri zareten heinean, ez dakite ure zer esaten duten, zer kontatzen dizueten, zen konturatzen ote diren ziur baietz, baina zer esaten dizueten ikusita, bueno, zeuera bizitzen ari zareten Ziburun?
Bueno, haien mundua dute, ez? Haien interpretazioak egiten dituzte, entzuten dituzten gauzetaz bereziki, guk kontatzen diegu, pixka bat zer gertatzen den beraien hitzekin eta uler dezaten. Badakite arazo bat dagoela, ikastola berezitzat daukate, adibidez nera aurrek esaten dute, ikastolan haien hizkuntza hitz egiten dela, lehen bakarrik etxean hitz egiten zuten hizkuntza hori. Eta ohartzen dira zerbait ez doala, baina ez dakit zuzen nola erantzungo lioketen ez, egoerari. Badakit atxikiak direla, horri, atxikiak direla, etxeko hizkuntza kalera atera den momentuan izugarrizko ilusio egin dielako.
Laida zure kasuan aipatu dugu hiru aur dituzuela, arietako bat Ziburuko ikastolan, bestea Donibane Lohitzunen eta zuk bueno bi urte daramatzazu Ziburuko ikastolako realitatea bizitzen hasiratik esango dugu eta konta iguzu pixka bat arazoaren iturburua non kokatuko zenuken zuk auzapeza izan da kasu honetan Ziburuko ikastolaren aurka jo duena nolabait nolabait, lehenago ere hor ditugu, prefeta eta suprefetaren mehatxuak eta erasoak ere ikastolaren aurka, baina kasu honetan esan bezala, Ziburuko auzapeza izan da, hitzarmena berritu nahi izan ez duena, bertako lurra erabiltzeko, non kokatuko zenukezuk arazoaren iturburua, arrazoi nagusia?
Benetan zaila da jakitea, ez dakigu oso ondo, hierran duela bi urte ireki ginolarik ikastola, edo guraso talde bat sortu zen, ba hori ikastola bat nahizuelako Ziburun Euskaren inguruko dinamika bat sortzeko, eta bar, bildu ginen auzapezarekin, eta berak erraiten zigun ez zela deus, ez zela eremu publikorik Ziburun, oso zaila izanen zela atxematea leku bat. Orduan proposatu zigun ala ere aurtikientzako edo sortuko zen eraikin bat ondoko urteetan eta hor kokatzea 11 astola. Baina bitartean ez egoen ez deus, ba ezarri gintuen orain eskola publikoko eremuan. Ba genekien oso ongi, ba ez zela behin betiko izango eta edo zen gisaz ez da leku egokia, zeda prefabrikatu bat lurzati batean. Orduan, gauzakola zirela, joan den urtean, hasi zitzaigun aipatzen, ja Paul Petit Enfants hori edo aurtikien leku hori ez zuen gehiago aipatzen, eta beraz, Lartzabal kolegiora joan barginela. Orduan, guk argik erran genion, hori ez zela posible, ez zela aski lekurik kolegioan ikastola bat ezartzeko, eta gainera ez zela egokia adina indesberdinetako aurrak nahastea. Orduan, bilkurak horren ondoren aski zailak izan ziren, lortzea, eta gero hauteskundeak izan ziren. Eta hauteskundeetan, Ziburun, sozialistak eta abertzaleak koalizio bat egin zuten bi itzulien artean, eta biak agertu ziren erabat ikastoren alde. Eta uste dut horrek pixkat asarretu zuela gure Pulu jauna, eta bere hautetxiak ere eta bere asoanta. Eta beraz, hortik erabaki zuen, benetan ez zuela deus eginen. Ondoko bilkuretan guk proposamenak egin genizkion, eta ez zituen entzunai, bere ahoan bakarrik kolegioa zegoen, kolegioa, eta hortik joan barko ginela, adirazi zigun marinelatik joan barko ginela. Beraz, hori arrazoina, ez dakit, zain den, nire ustez ez du gogorik ikastola bat izateko, edo pixkat bortxatua sentitu da egitea, eta orduan ez du hori maitatu, eta oso beretzia da gizona, eta orduan erraten du ez dut nik erabaki, ez dut nik hautatu, beraz ez da izanen, da, edo nik erabakita edo ez da izanen. Gero erraiten du, lurre ere lur pribatu bat atxematen badugu lagunduko gaituela, baina guk momentuan ez da hori behar duguna, guk lurra behar dugu bera, lekua behar dugu, jakinez Ziburun oso garestia dela, direla lurrak, ez dakit, agiarran atera bidea nahiko zaila dugu.
Uhum. Ikusten duzu beraz, hauteskundeen ondorengo ikamika baten emaitza ordaintzen ari direla nolabait zuen semealabak eta zuek ere, bikote?
Bai, nik pentsatzen dut ez duela lagundu. Erren dut, harremanak jadanik ez ziren erresak, baina horrek ez du lagundu. Edo zen, bi itzulien artean berak erantzuen, ondorioak izanen dira. Eta ondorioetako bat ikastola da. Eta horregaitik dabil gezurretan, eta horregaitik dabil dena egiten gu hortik kanporatzeko. Gero egia da hor eskola publiko eder bat eraikitzen ari direla, aurren ama eskola dena ere bai, eta oso ederra da, handia da, iduriz ez dela aski aur dena okupatzeko oraindik, orduan ez dakit ez diren ez beldurrere ikastola bat izanki ondoan, ba aurrak ikastolara joaitea eta ikastola eder hori ez bete alizatea. Hori ez dakit, hori orain botatzen dudan interpretazio pertsonal bat da, baina izan daiteke. Edo zen gizaz, ikastola eta euskaren aldeko pertsona bat bezala ez da inoiz ezagutua izan, Pulu jauna. Eta bere hautetxia Dubarbi Anderea ere ez.
Bai,
azpimarratzeko da, ikastolan dauden gurasoak sentsibilitate politiko ezberdinekoa direla, jatorri ezberdinekoa direla, eta guztiek bat egiten dute ikastola proiektu honekin. Eta azpimarratzeko da ere, hori horrela izan da, ez dutela atzera egin. Egoeraren aurrean ez dutela atzera egin, inork ez du bere aurra ikastolatik atera. Eta gainera badaude guraso berri batzuk aurten bertan aurrak ikastola sartuko dituztenak. Beraz, ez dut uste Pulu jaunak inondik inora eragozten duenik ikastolaren garapen, umeen garapena aurrera joateko grina, ez?
Mhm. Esango dugu gainera, zehaskako datuak ere argigarriak direla, aurten 127 ikasle gehiago izango direlako zehaskako ikastoletan, guztira 3220 ikasle. Aipatu duzu, Laida, batetik akaso eremu pribatura pasatzeko nahia, bestetik egiten ari den eskola publiko horretara bideratzekoa akaso, baina ez dakit, nabarmendu iguzue pixka bat, batetik publikoko aukera badago, noski iparre Euskal Herrian, baina zehazka ikastolen beharra zergatik da garrantzitsua iparre Euskal Herrian?
Ikastolen 180 iparraldean lur eremu publikoetan dago. Beraz, normala da, puluri ere galdegitea gauza beraz iburun, zergaitik ez. Orduan, guk lehenesten duguna hori da. Pribatura jotzen dugu, ez dugulako beste atera biderik. Eta beraz, hortan, ez bakarrik izatea, hortan 12 aur dira, beraz, familia gutxi gira. Orduan, egia da senditzea ikastola guztiak gibelean ditugula, beraz, sustengo hori badugula, aholkuak baditugula, eta nahita nahi ez, zehaskak, hori, 40 urte ez dakit jazen bat urte dituen, beraz, horrek duen indarra negoziatzeko, eta bar, ezinbestekoa da, hori, zerbait lortzeko, aterabide bat lortzeko. Beraz, egia da, zehaska eskertzen dugula, eta harreman estuak ditugula, azken hilabeteetan. Gero eskertu nahi nuen ere bai, ez bakarrik zehaska eta beste ikastolak sustengatzen gaituztenak, baina baita ere Euskal Herri guztitik heldu zaizkigun sustengu mezuak, ze benetan harrigarria da, harrituta aluzinatzen dugu ikustea, espontaneoki zenbat jendek bidaltzen dizkiguten mezuak animoak emateko, edo pres direna kontzertu bat egiteko gure alde, edo hori Pirritx eta Porrotx pres direla etortzeko bideo bat grabatzera, enfin, olakoak egunero entzuten ditugu, orduan, ja erran, erresten du borroka, pentsatzen dugu, bide honetik goaz, ala ere. Beraz, mire esker deneri.
Elkartasuna jasotzen ari zarete, horretarako bideak ere jarri dituzue martxan, baina pixka bat zehaztuko dugu hori bukaeran, aizpea, esan duzu zuek Euskal Herrira etorri berri zaretela, eta ikastolan aurten hasi direla aurrak, eta zer ikusten duzu zuk, zergatik dira beharrezkoak ikastolak, zergatik da beharrezkoa zehazka ipar Euskal Herrian?
Bueno, zehazka erakaskuntza sisteman ezinbestekotzat hartzen dute Euskal Herria euskalduntzeko, ez? Orduan ikastolen sistema da niretzat eredu bakarra gaur egun aurrak euskaldundu ditzaken irakaskuntza eredu bakarra. Uste dut horregaitik herri bakoitzean egon behar duela ikastola bat, herri bakoitzea delako euskaldundu behar, tokitik hasten direlako gauzak, ez, nahi baldin baditugu gero orokortu. Beraz, eragile, ezinbesteko eragile bat da, beste askoren artean, euskalduntzeko eta euskaraz bizitzen ikasteko, kultura garatzeko eta bereziki herrian ere funtzio sozial garrantzitsu bat betetzen duelako.
Eta mentxe jarraitzen dugu Kale Gorrian saioan, esan bezala Ziburuko ikastolara begira jarrita, gaur amaitu delako Pabeko auzitegiak ezarritako epea bertan egoteko, bertako 12 aur eta guraso eta irakasleentzat baita, eta bertan egonez gero, gaurtik aurrera eguneko 100 € isuna ordaindu beharko dutela, horixe mehatxua. Aizpea, aurrez aipatzen zenuen herri bat, ikastola bat beharrezkoa dela, hain zuzen auzapezak ere esan izan dugu, akaso Urruña edota Donibane Lohizuneko ikastoletara bideratu daitezkela Ziburuko ikastolako aurrak. Nola erantzungo zeniokete honi, zergatik da beharrezkoa Ziburuko ikastola?
Duela bi urte hasi ginelarik, jadanik edo hiru ez gogoratzen ja. Auzapezak errantzigun ikastola bat Ziburun zela gurasoen kapritxo bat. Ikastola bazela Donibanen eta Urruñan, eta beraz arat joaten alzirela aurrak. Guretzat ezinbestekoa da, herri batek bere ikastola behar duelako, guraso guztiei proposatu alizateko dauden eredu desberdinak, nahi dute badute sistema elebiduna, elebakarra, eta murgiltze sistema edo zeinek aukeran ere ukan behar du. arateta gehiago euskararentzat ezinbestekoa delako murgiltze sistema eta iparraldean ikastolek bakarrik eskaintzen dutelako. Hori alde batetik, beste aldetik urruntasuna badira guk baitugu hor batzuk Ziburuko ikastolan direnak ez zirenak joango Urruñako edo Donibaneko ikastolara. Heldu dira Ziburura ondoan dutelako. Donibane ez da oso urrun, baina horiek maite dute ba auzoko ikastola izatea eta herriko eskola izatea. Eta azkenik aizpak erreten zuena, paper sozial importantea du ikastolak, ikusi zerrikotxeak gauza gutxi egiten duela euskararen alde, dinamika sozial bat ten barnean sartzen da ikastolaren lana, ez? Ba, hainbat kontzertua, bueno, deia aurrak euskaldunduz, beraz iztunak eginez Ziburun, eta gero ba hainbat gauza antolatuz, ia antolatu ditugu kontzertuak, antolatu antzerkiak euskaraz, beraz hori dena ezinbestekoa iduritzen zaigu, ez? Euskarazko eskaintza handitzea herrian eta jendea euskararen inguruan sentsibilizatzea baita ere.
Eta hori guztia egiten dute ikastolek esango dugu baita Ipar Euskal Herrian ere edozein kasutan ezin ahaztu gaur egun ere zebaldintzetan zaudeten lehen ere aipatu duzue bueno eraikin prefabrikatu batean zaudetela arriskua dago ura eta elektrizitatea mozteko akaso hori ere nabarmendu behar da gaur egun duten funtzioa ikastolek eta sehaskak baina zebaldintzetan dauden ere ikastola asko?
Bai. Ziburuko arazoak duen alde ona, bi alde on baditu. Gurasoak sustengatzen garela eta kriston indarra eta giro ona badela gure artean, beraz hori lortu du gutxienez Pulu jaunak, gure artean indartzea eta hori. Eta gero bigarrena da iduridu ba hori 30 ikastola badirela iparraldean eta ba hori, ez dena egina dela, dena normaltasunez dijoala eta uste dut Ziburuko kasuak erakusten duela, ba ez dela la. Iparraldean oraindik zaila dela ikastola bat irekitzea eta euskarazko hezkuntza segurtatzea. Errango nuke, ez dakit lengoan Pascal Indok erraiten zidan, behar ba 30 ikastolatik 15etan badirela arazoak. Ba, txikiegiak direlako, edo herriko etxak ez dielako beharrezko dirua ematen, edo olako hainbat arrazoien gaitik. Orduan gutxienez Ziburuko ikastola, uste dut arazoa guk dugula larriena, hortan irabazi dugula, baina erakusten du laguntza behar dugula, eta ez dugula garaipena lortu maila hortan gutxienez iparraldean.
Eta egoera hori da eta horri aurre eginez esango dugu guraso, irakasle eta bueno, eragile asko baita ere Ipar Euskal Herrian eta haratago ere egin duzuela deia kasu honetan elkartasun deia hain zuzen ere ba arazoni aurre egiteko eta bueno, sinadura bilketa bat ere martxan jarri zen joan den astean arrakastatxoa izaten ari dena, baina hor dago baita ere isun ekonomikoa gaurtik aurrera martxan jarriko dena eguneko 100 euroko isuna ezarreko zaizuena, ba bertako ikastola erabiltzeagatik eta ia da okerrez banaiz 1600 euro lortu dituzue, 16 egunetarako isuna, ordaintzeko dirua lortu da dago, baina deia ere egin duzue, aipatu duzu lehen Laida, orain arte txintxo portatu izan zaretela eta harremanak onak izan direla, ez dakit hemendik aurrera, bestelako bideak eta kaso bestelako porta erakartzeko aukerarik ikusten ote duzuen?
Ez dakit, gu berez txintxoak gira, orduan gaiztoak izatea zaila egiten zaigu. Erran. Baina...
Kakaso, esango dugu.
Gauza da, bai, nahi ba, itzegin beharko dugu egun batez auzapezarekin, zenta ikastola bat izanen da Ziburun eta berarekin negoziatuko ditugu beharko dituguan bat gauza, izan da dila autobusa igerilekura joaiteko, edo olako gauzak. Orduan, guk salatzen dugu bere jarrera, baina denbora berean badakigu berarekin hitz egin beharko dugula. Orduan da pixkat hori komplikatua gure burua kokatzea.
Nik uste dut, asarre bai bagaudela asarre, burasuak asarre eta kezkatuak eta asarre daude. Baina aldi berean, hori pixkat Laidak esaten duna ez, gure jarrera beti da irekia eta... eztabaidatzeko prest gaude, hitz egiteko prest, argi daukaguna da, eta ez dena eztabaidagarria da ikastola bat egongo dela, Ziburun. Hortik Hortik ez da pasako, inongo erabakirik, Pulu jaunak hori ez du lortu eta ez du lortuko, ikastola argi dago, ikusten dugu, ez bakarrik daukagun sustengoagatik, dagoen beharragatik, baina gurasoek eta umeek delibero hartua dute, eta atzera pausurik ez dagoen goalde hortatik. Hortik aurrera, zer dago preste egiteko Pulu jauna gurekin, zer egin dezakegu elgarrekin, irekia gaude horretara, baina bera aurrean plantatzen bada, gu ere aurrean gaitu.
Eta hor zaudete 12 familiak esango dugu elkarturik, aipatu zuen bezala, egoera eta realitate anitzetako familiak, 12 aur horiak babestak beste euskaraz ikasi ahal izan dezaten euren herrian, Ziburuko herrian, Ziburuko ikastolan, eta erasoak esango dugu ez direla berriak, joan den urtea ere gogorra izan zen, eta hor dugu esate baterako Hendaiako adibidea suprefetak agindu zuen eskola berri egiteko lurrik ezin zuela eman herriko etxeak, baina Hendaiako ikastolak erdietsi zuen akordioango herriko etxearekin eta aurrera egin du, badaude adibideak eta aukerak egon badaude eta jarraituko ditugu hemendik aurrerakoak ere, gaur hortxe ikastolan daude zuen aurrak, isunak eta mehatxuak hor daude, baina argi duzue hor jarraituko duzuela eta jarraituko dugu zuek guk ere zuen bidea eta eskertzen dizuegu gaurkoan gurera gerturatu izana. Laida Mujika eta Ezpea Abrisketa Ziburuko ikastolako gurasoak. Eskerrik asko eta animo asko.
Mil esker zuei.